Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 5 Januari mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema nambari O Kindu DRC, Radio RFM Kisangani, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, waasi wa M23 wauteka mji muhimu wa Masisi huko Kivu Kaskazini na umeanza kufanya mikutano na wakazi wa mji huo.
General Makenga, President Bisimwa na Koronei Nanga wameniita nitua kwa barabara, wananiambia ni wapongeze, ni wapatie pole kama wako pamoja na nyinyi.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema ana matumaini kwamba rais mtarajiwa wa Marekani Donald Trump anaweza kumaliza vita vya Ukraine.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Hali hatari sana ya hewa ya baridi Jumapili imekumba eneo kubwa la katikati mwa Marekani, huku dhoruba kali ikielekea upande wa mashariki na kusababisha usumbufu wa usafiri na kazi kutoka Kansas City hadi hapa Washington DC. Takriban darzeni ya majimbo kutoka Kansas hadi New Jersey yalikuwa katika tahadhari ya dhoruba ya theluji Jumapili mchana, kwa mujibu wa idara ya taifa huduma za hali ya hewa NWS, wakati maeneo kote kusini mwa Marekani yakabiliwa na uwezekano wa dhoruba kubwa na hali ya baridi kali sana. Zaidi ya watu milioni 60 kote Marekani wako katika aina fulani ya tahadhari ya hali ya hewa kulingana na shirika la habari la CNN, wakati mtandao wa kufuatilia usafiri wa anga FlightAware ukionyesha kufutwa kwa karibu safari 2200 za ndege, huku nyingine zaidi ya 1025 zikicheleweshwa. Upepo mkali wa kasi kubwa kutoka kwa mfumo wa dhoruba wa kwanza katika mwaka umesababisha dhoruba kali sana huko Kansas na Missouri, wakati majimbo ya mashariki yakifunikwa na inchi kadhaa za theluji. Gavana wa Kentucky Andy Beshear ameomba wakazi kubaki nyumbani baada ya ajali kadhaa za gari kusababisha kufungwa kwa barabara kuu. Idara ya NWS imeonya pia kuhusu uwezekano wa kuanguka kwa miti kwenye sehemu nyingi pamoja na kupotea kwa umeme. Waziri wa fedha wa Misri Ahmed Kochok amesema Jumapili kwamba taifa lake linatarajia kupokea dola bilioni 1.2 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF mwezi huu, ikiwa sehemu ya programu ya dola bilioni 8. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwezi uliopita IMF ilifikia makubaliano ya kiwango cha utendaji na Misri kwa tathmini ya 4 kwenye programu hiyo ya miezi 46, na kwa hivyo kufungua njia ya kupatiwa dola bilioni 1.2 za mwanzo. Misri ambayo inakabiliana na mfumuko mkubwa wa bei pamoja na uhaba wa fedha za kigeni walifikia makubaliano ya msaada huu na IMF Machi mwaka uliopita. Kushuka sana kwa mapato kwenye mfereji wa Suez kumesababisha mivutano ya kikanda mwaka jana yaliyochangia matatizo ya kiuchumi. Waziri Kochok pia amesema kuwa analenga kupewa takriban dola bilioni 3 ndani ya miezi iliyobaki ya mwaka huu wa fedha utakaomalizika Juni, kupitia ahadi kadhaa na wawekezaji bila kufafanua zaidi. Matamshi hayo ni kufuatia kuulizwa swali iwapo Misri inapanga kuuza hisa mpya kwa wawekezaji wa kigeni mwaka huu. Na kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji ambaye aliongoza maandamano kwa zaidi ya miezi miwili yaliyosababisha maafa dhidi ya matokeo ya uchaguzi Jumapili alitangaza kwamba atarejea nyumbani kutoka uhamishoni kabla kuapishwa kwa rais mpya. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Venancio Mondlane, ambaye aliondoka Msumbiji baada ya wakili wake kuuawa kwa risasi tarehe 19 Oktoba, alisema katika ujumbe mbashara kwenye mtandao wa Facebook kwamba atawasili kwenye uwanja wa ndege wa mjini Maputo Alhamisi, shirika la habari la AFP limeripoti. Akiwa mafichoni uhamishoni, aliitisha maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi wa tarehe 9 Oktoba, ambaye anasema uliibiwa kwa kukipendelea chama tawala cha Frelimo ambacho kiko madarakani kwa miaka 50. Maandamano hayo yalizimwa kimabavu na polisi. Ghasia zilisababisha vifo vya watu 300 kulingana takwimu zilizotolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo, huku maafisa wakiripoti pia uporaji na uharibifu. Kama wanawaua ndugu zangu, basi nitakuwepo, Mondolane alisema. Ikiwa ni kwa sababu ya Venancio, basi Venancio atakuwepo Alhamisi saa 2 asubuhi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mavalane, alisema. Matokeo rasmi ya mwisho yalisema Mondolane alipata 24% ya kura kwenye uchaguzi wa rais, ikilinganishwa na 65% kwa mgombea wa chama cha Frelimo, Daniel Chapo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Makamu wa rais wa zamani wa Ecuador, George Glass, ameondolewa kutoka gerezani baada ya jaribio kwa maisha yake. Wakili wake Sonia Gabriela Vera amesema Jumapili, wakati akilaumu serikali kwa hali hiyo. Vera ameuomba Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa yaingilie kati baada ya kile alichokiita kuwa jaribio la mauaji dhidi ya Glass kwenye jela la Raroka. Shambulizi hilo ni matokeo ya serikali ambayo imemhukumu kwa hatari, mateso na kifo cha polepole, Vera amesema katika mtandao wake wa X, akidai kuwa Glass amechukuliwa kutoka gerezani kutokana na vitisho vya maisha yake kutoka kwa wafungwa waasi. Kuondolewa kwake kwa dharura kunathibitisha kile ambacho amekishtumu kila mara, kwa maksudi wanacheza na maisha yake, Vera alisema. Kama chochote kitamtokea, basi itakuwa uhalifu wa serikali. Idara ya magereza Ecuador ya Sinai haijajibu ombi la kutoa maoni. Glass alikamatwa Aprili baada ya vikosi vya usalama vya Ecuador kuvamia ubalozi wa Mexico mjini Quito, ambako alikuwa anakaa baada ya kuomba hifadhi. Wafuasi wake wanasema kwamba kukamatwa kwake kuna ushawishi wa kisiasa, na makamu wa rais wa zamani huyo amehukumiwa kwa rushwa katika kesi nyingine mbili. Glass pia anakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya fedha zilizokusanywa kwa ajili ya ukarabati wa jimbo la pwani la Manabi kufuatia tetemeko baya la ardhi la 2016. Na maelfu ya watu Jumapili wameandamana katika mitaa ya Montenegro wakitaka kujiuzuru kwa maafisa wa ngazi za juu wa usalama kutokana na ufuatiliaji risasi wa mapema wiki iliyopita uliouwa watu 12 wakiwemo watoto wawili. Wakipiga kelele wakisema jiuzulu na wauaji, waandamanaji hao walikusanyika nje ya ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Waliwataka waziri wa mambo ya ndani Danilo Saranovic na naibu waziri mkuu wa usalama wa ulinzi Aleska Besic kujiuzulu. Milo Perovic, ambaye ni kutoka kwenye kundi la wanafunzi lililoandaa maandamano hayo, aliwaambia waandamanaji kwamba watu wasio na hatia waliuawa chini ya uangalizi wao. Saa kadhaa kabla, mamia watu walikusanyika kwenye mji wa kihistoria wa Sentije wakiwa kimya kwa dakika 12 kama kumbukumbu ya watu 12 waliouawa Jumatano mjini humo. Hilo lilikuwa shambulizi la pili la aina hiyo mjini humo chini ya muda wa miaka mitatu. Tukio hilo lilifanyika baada ya vurugu kutokea kwenye baa moja, ambapo mwanaume mwenye umri wa miaka 45 alikwenda nyumbani na kisha kurejea kwenye baa akiwa na bunduki na kisha kufyatulia risasi watu waliokuwemo ndani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waasi wa M23 wameteka vijiji vingi ikiwemo mji mkuu wa wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, ukiwa mji muhimu katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Wakiwa na silaha nzito ndito na ndege zisokuwa na rubani, waasi wa M23 wameendelea kupambana vikali na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika vijiji mbalimbali wilayani Masisi. Hii ni baada ya kuchukua mji mkuu muhimu wa wilaya hiyo ya Masisi. Bernard Byamungu ni kiongozi makamu wa jeshi la M23 ambalo serikali ya Kinshasa yasema laungwa mkono na Rwanda. Aliendesha mkutano wa hadharani na wakaazi waliobaki mjini wakikosa sehemu ya kukimbilia.
General Makenga, President Bisimwa na Koronei Nanga wameniita nikiwa kwa barabara, wananiambia niwapongeze, niwapatie pole kama wako pamoja na nyinyi, na ndio maana waliamua jeshi likuja hapa kuja kuwagomboa. Mnafurahia kukombolewa?
Ndio.
Muoneshe kama mnafurahia.
Wakazi wa Masisi wakiwa na hasira kubwa kuona jeshi la Kongo limerudi nyuma na kuwaacha katika mikono ya waasi. Jospesi Mwirai ni mwananchi wa Sake wilayani Masisi, akiwa kambini baada ya kukimbia mji wake.
Ni kilio mkubwa sana na deception kabambi kabisa, kufuatana na hivi ambavyo viko vinapitika katika teritwari ya Masisi hasa. Ole ni kuangalia kama tumekuwa na viongozi ambao tunasema wako usingizi. Na sasa hii Sadeke tunakosa kama kazi yake walikuwa kufanya nini?
Wana vijiji wengi wakikimbilia wilaya jirani ya Walikale kuhofia maisha yao na kuogopa milio ya silaha nzito nzito baada ya vijiji vyao kutekwa na M23 ikiwemo Katale na Kaniro. Misonia Fisto ni washirika la kiraia wilani Walikale, wilaya jirani ya Masisi.
Tunaendelea kuhuzunika sana kusikia kwamba hawa waasi wa M23 waliweza kujipenyeza kwenye mji mkuu wa Masisi ama kushefulie, na kwetu sisi ni huzuni. Tunaendelea kuita viongozi wa nchi wa kijeshi waweze kufanya mbinu lao lote kwa kuweza kunyang'anya hawa waasi hiyo maantite ambao wanaendelea kuvamia.
Wanasiasa kwa upande wao wakiomba Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaonea huruma wananchi na kumaliza vita vya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Mumbere Bwana Pua ni mbunge wa Goma.
Tunaomba rais wetu wa Kongo, sababu anasema kama hatazungumuza, na ikiwa hatazungumuza arasire hiyo population ya kwamba atamaliza hiyo vita bila mazungumuzo. Raia inataka ijue ya kwamba hiyo vita itaisha, na wakati itaisha isije ikarejea tena.
Hadi tukienda hewani, mapigano yaendelea kwenye milima ya Bweremana ambako watu watatu wamejeruhiwa kwa bomu mbili kutoka eneo la mapigano la Kashingamutwe na Kiluku. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Israeli Jumapili imetangaza kuondoka kwa mwanajeshi wake wa zamani kutoka Brazil baada ya hatua za kisheria dhidi yake, baada ya kundi moja kuwalaumu wa Israeli kwa uhalifu wa vita huko ukanda wa Gaza, kulingana na baadhi ya maandiko ya wanajeshi kwenye mitandao ya kijamii. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema kwamba ilimsaidia mwanajeshi huyo wa zamani kuondoka kwa usalama nchini Brazil akitumia ndege ya abiria kufuatia kile kilichoelezwa kuwa watu dhidi ya Israel ambao walikuwa wametaka uchunguzi ufanyike wiki iliyopita. Wizara hiyo imewaonya raia wa Israel dhidi ya kuweka ujumbe kuhusu shughuli zao jeshini kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la Hind Rejab Foundations lililofichua kuhusu msichana wa umri wa miaka 5 aliyeuawa Gaza limesema kuwa mamlaka za Brazil zilianza uchunguzi dhidi ya mwanajeshi huyo kufuatia video na data za eneo pamoja na picha zinazomuonyesha akihusika kwenye ubomoaji wa nyumba za raia huko Gaza. Shirika hilo limesema kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuwajibisha watu kutokana na uhalifu uliofanywa Gaza kwenye vita vilivyodumu kwa karibu miezi 15. Mtawa mpenda soka kutoka Brazil anaaminika kuwa mtu mwenye umri mkubwa zaidi anayeishi, akikaribia kufikia miaka 117 kufuatia kifo cha mwenzake aliyekuwa na umri wa juu nchini Japan. Dada Ina Kanabaro alikuwa mwembamba sana wakati alipokuwa mdogo kiasi cha kuzua mashaka iwapo angeishi. Mjukuu wake Kleba Kanabaro mwenye umri wa miaka 84 ameambia shirika la habari la AP. Shirika la Longevquest ambalo hufuatilia watu wenye umri mkubwa zaidi duniani mwishoni mwa wiki limetoa taarifa ikimtangaza Kanabaro anayetumia kiti cha magurudumu kuwa mtu mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Kwenye video iliyochukuliwa na idara hiyo mwaka jana, Kanabaro anayependa kutabasamu anaonekana akitania kuonyesha picha, huku akionyesha picha alizochora pamoja na kutoa sala za Kikatoliki za Mtakatifu Maria. Alipoulizwa siri ya umri wake wa juu alisema ni kutokana na imani yake ya Kikatoliki. Mimi ningali mchanga na rafiki mwenye sifa chanya. Kanabaro ambaye ni mtawa wa Teresian hupenda kuambia wageni wanaomtembelea kwenye nyumba ya wazee kwenye mji wa kusini mwa Brazil wa Porto Alegre.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ana matumaini kwamba rais mtarajiwa wa Marekani Donald Trump atakuwa na uwezo wa kuilazimisha Russia kukubali mazungumzo ya amani na kumaliza vita nchini Ukraine. Zelensky alisema hayo katika mahojiano na mtangazaji wa Marekani Lex Fridman yaliyochapishwa Jumapili. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua mtazamo wake.
Ninavyoona ni kwamba kutokana na uhusiano wa hapo mbeleni ulo kuweko baina ya rais mtarajiwa Trump na Vladimir Putin ambaye ni rais wa Urusi, kuna uwezekano mkubwa kwamba nyanja zile ambazo wanazozitumia wao za mazungumzo za moja kwa moja zikafunguka baada ya kuondoka kwa rais Biden kwenye utawala. Na vile vile tegemeo la Ukraine kuendelea kupata misaada ya kijeshi kama ambapo ilikuwa ikipata chini ya serikali ya Biden bila shaka utakuwa umemalizika itakapofika Januari 20. Kwa hiyo ukiachanganya haya mawili kwamba kupungua kwa misaada kutoka Marekani kwenda Ukraine na kuingia rais mpya ambaye kwamba ana uhusiano mzuri na wa karibu na Putin, uwezekano uko mkubwa sana kwamba hivi vita vya Ukraine na Russia vitafikia mwisho.
Trump mwenyewe alisema mara kadhaa kwamba atakapotu ingia madarakani vita vitamalizika. Amesema day one, siku ya kwanza tu. Atatumia mbinu gani? Atakuwa na mbinu gani za kuweza kufanikiwa pale wengine wameshindwa, hasa Biden na nchi za magharibi?
Nchi nyingi za magharibi zimekataa kuzungumza moja kwa moja na Putin, na wameweka masharti ama condition ambazo kwamba zitakuwa ni ngumu kwa Urusi kutekeleza, kama vile kutaka Urusi waondoke katika zile sehemu zote ambazo wamezivamia katika Ukraine. Lakini katika kauli zake za wakati alipokuwa akipigania kura, Rais Trump ameeleza wazi kwamba pengine kutakuwa kuna suluhu ambayo itabidi Ukraine ikubali kwamba baadhi ya sehemu ambazo zimechukuliwa na Russia hazitarejea kwao tena. Lakini nafikiri kikubwa zaidi ni ule ukaribu wake wa kuweza kuzungumza moja kwa moja na Putin. Na Putin pia kwa upande mmoja ama mwingine, pia nchi yake imelemewa kiuchumi na imelemewa kijeshi. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri kwake yeye pia kusimamisha vita ambavyo kwamba havina faida na yeye vikiwa vinaendelea kwa muda mrefu zaidi.
Kwa hiyo nadhani Putin atamtega sikio Trump na aweze kukubali kulegeza msimamo wake, aweze kutafuta suluhu la kumaliza vita.
Bila shaka, kwa sababu kwanza atakapofanya hivyo atakuwa amempa Trump nguvu nyingi zaidi ulimwenguni kama kiongozi ambaye kwamba ameweza kusimamisha vita ambao viongozi wengi wameshindwa kuvisimamisha. Kwa hiyo kwa Trump itakuwa ni sifa ya kimataifa katika international politics ama katika siasa za kimataifa.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy atasomewa mashtaka leo Jumatatu kwa madai kuwa alikubali kiasi cha euro milioni 50 mwaka 2007 kama ufadhili wa kampeni kinyume cha sheria kutoka kwa kiongozi wa Libya wakati huo Muammar Gaddafi. Inadaiwa Sarkozy na viongozi waandamizi waliahidi kumsaidia Gaddafi kurekebisha sura yake ya kimataifa baada ya Tripoli kulaumiwa kwa mashambulizi ya mabomu kwenye ndege ya Panam mwaka 1988 kwenye anga ya Lockerbie huko Scotland, na ndege ya UTA mwaka 1989 ambayo iliua mamia ya abiria. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa Timothy Salera kutoka jimbo la Georgia, na akamuuliza kwanza hatua hii inamaanisha nini.
Jambo hili ni la muhimu sana, hasa tukizingatia siasa na sheria zilizopo, kwa sababu katiba yaruhusu ya kwamba hata kama rais ameondolewa mamlakani akiwa amefanya kosa, ule uchunguzi ulikuwa ukifanyika hata wakati alikuwa rais. Kwa hivyo ule uchunguzi umechukua miaka 10, na jambo kama lile likianza kutokea, kwa hivyo atakuwa ni rais wa kwanza kufikishwa mahakamani ama kufungwa jela, ambapo sioni kama atafungwa jela ya ndani, lakini naona aidha atawekwa kwenye ile ya nyumbani.
Lakini Sarkozy mwenyewe ameyashutumu madai haya kama sehemu ya njama dhidi yake, akisisitiza kwamba hajawahi kupokea fedha zozote za kampeni kutoka kwa Gaddafi na kwamba hakuna ushahidi kuhusiana na uhamisho wa fedha hizo. Nini mtazamo wako?
Mtazamo wangu ni kwamba sasa hivi manake mawakili wake wamedhibitisha kwamba hakuna ushahidi wowote na wala hakuna shinikizo ambazo zinaweza kujitokeza kiwazi. Lakini anatazama msimamo wake kwa sababu yeye ni mtu ambaye anapendwa, watu wengi walikuwa wanampenda sana, na ana pia ushawishi mkubwa. Na jambo jingine ni kwamba wameonekana mara kwa mara wakizungumza na rais wa sasa, katika kongamano ina tofauti. Kwa hivyo yeye ana uhakika ya kwamba hataweza kuwa na kosa, na kama hilo kosa halitakuwepo, basi ataweza pengine miaka inayokuja kuweza kung'ang'ania urais tena, kwa sababu alishindwa katika muhula wake wa kwanza, wa pili hakuweza kufanikiwa. Kwa hivyo mambo haya yakiweza kuendelea, kutakuwa ni kuzuri, lakini tuangalie pia kama atapatikana na kosa, ni kumaanisha kwamba katika Europa yote itakuwa ni kuzingatia sheria. Kama rais ama mtu kiongozi yoyote aliyepatikana na kosa anastahili kuhukumiwa kulingana na zile sheria za nchi. Kwa hivyo naona wengine pia watatualia mfano ule, kama mataifa yote ya muungano wa Ulaya.
Sadera, kama ulivyosema hivi punde kwamba Sarkozy bado ni mtu mwenye ushawishi mkubwa kwa wengi walio upande wa kulia, na pia anajulikana kukutana mara kwa mara na Rais Emmanuel Macron. Je, uhusiano alioujenga na kiongozi mwenzake unaweza kusaidia kupunguziwa makali au kuiondoa kesi hii ambayo inaangaziwa kimataifa?
Rais Macron anaweza kushinikiza kwamba wale watetezi, na pia kuonyesha kwamba hana kosa. Lakini kinachojitokeza kwa uhakika hapa ni kwamba sheria zinajaribu kufuatwa jinsi zilivyo, lakini kuna udhibitisho kwamba pengine hawataweza kumpata Sarkozy kuwa na kosa. Kwa hivyo Rais Macron anaweza kuwahimiza wananchi waweze kuonyesha kwamba hakuna kosa, na pia kuonyesha kwamba Sarkozy hana kosa, yani hakupatikana na kosa, ni jambo tu la kumharibia sifa. Manake huyu ni mtu ambaye alikuwa anapendwa na watu, na pia ana sifa ambayo ni ya kukubalika kule katika nchi ya Ufaransa. Kwa hivyo ninaona kwamba ushawishi wa rais kwa kuzungumza, pengine majaji na wajaji wa mahakama kuu wanaweza wakafuatilia uamuzi wa Rais Macron.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani. Katika jamii na maendeleo leo, mwenzetu Oster Malivika alifika kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23, hasa wilayani Lubero ambako wakazi wake ni wakulima na wafanyabiashara, lakini kwa sasa wakiishi katika maisha magumu.
Kavira Siku ni mkazi wa kusini mwa wilaya ya Lubero, anasema tangu vita kuendelea kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, maisha ya wakazi imekuwa mbaya na wengi kupoteza mali yao kutokana na vita vya mara kwa mara.
Maisha ya sasa vraiment iko magumu sana, sababu yote ambayo tulikuwa tunafanyaka zaidi sana makazi za mashamba hatuzifanye tena, kwani tunasikia milio ya bumu kila mara, na vile vile kazi za kibiashara hazifanyike tena kikawaida kama mbele, sababu tunaishi ndani ya msukosuko ya vita yenye hatujui itaisha siku gani. Na tunaomba vile guvernema iweze katusaidia ili tuweze tuishi hali yetu ya kawaida.
Dialo Kalungero anauza mafuta ya gari na pikipiki kwenye kijiji chake cha wilayani Lubero, anasema vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimedidimisha uchumi na wengi kuhama makazi yao.
Maisha ya sasa yanakataa sana. Mimi ni mfanyabiashara wa mafuta, yani mafuta essence ya kutumia kati ya barabara, lakini pato imekuwa ndogo sana, kwani njia nyingi zimefungwa, na njia zikishafungwa, kwa hiyo watu hawatoke tena. Wadogo ambao wanauza wakizunguka katika mgine, na hao wanashusha interest, yani profit yetu sana, hata watu wanakosa wafanye nini kufuatana na hii hali ambayo watu wanapitia. Hizi si vita ikakwisha, sisi tutaweza kuinuka tena kidogo, itatusaidia tuinuke tena, kwani uchumi umerudi nyuma sana. Mtu ambaye alikuwa na mpango wa kufaa kitu fulani katika huu mwaka 2025, hii wakati hawezi tena kufanya hicho kitu, kwani kuenda angalia maisha iko narudia nyuma sana.
Bicha Chimwa ana watoto wengi, kwa sasa anashindwa kuwalisha watoto wake kutokana na vita vya siku nyingi kwenye mji wao wa Kaina na Kanyabayonga.
Kupata chakula ni magumu, kama hatukate mayani, hatuujishe mayani, hatutapata chakukula, tutaujisha mayani wa kufuga mambuzi, makuru, ruma, sungura, ndio tutapata chakukula. Juu kufika mamashamba ni magumu, selo ya kuishi ya mumugine. Juu ya vita, Mulubero watu waisha teseka. kai na watu waisha teseka, magumu ya vita ni sana. Chakula tunapata bunga, himboga ya kukula. Makazi zote zisha katala huku juu ya selo ya hali ya dunia. Selo ya kupetosha moshamba vikisha patekana, kupesondeka juu inakuwa bahati mzuri kufika moshamba kupetosha amo. Kupesondeka inakuwa matata, kusema uvepate inakuwa gumu. E kufika moshamba na matata, juu fasi yote kusha kuwa magumu ya kuingia mashamba.
Wakazi wakiomba viongozi wa serikali kujali maslahi ya wananchi kuliko kutegemea jamaa zao binafsi.
Serikali ipate kushimama na kujua ya kwamba huwezi ikala kwenye viti vya inji ukala pawa yako ya ajabu, wakaaji wanaposumbuka, wanapokuwa na magumu kaza wakaza. Ni lazima wachukue jukumu lao kiasi kwamba wapate kutekeleza iliyo ahadi walioitoa walipokuwa wakitafuta kura.
Hali hii ikiwa vile vile upande unaodhibitiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikoa nyingi ya mashariki ya taifa hili.
Inachotakiwa ni serikali kwanza kusaidia na kuleta amani, kwa sababu watu wengi wameteseka. Kulima tunashindwa, hali ya kupata chakula inakuwa ngumu. Kwa nini inakuwa ngumu? Vita inakuwa mashariki mwa inji, watu wanakimbia porini, wazee wakubwa. Manake ni kusema anayekuwa mwanadamu wa kawaida hawezi kufurahia mwanadamu mwenzake aendelee kuteseka namna tunavyoteseka.
Ni hayo tu kwa siku ya leo. Mimi ni Osari Malivika wa Jamii na Maendeleo kutoka Goma.
Shukrani Oster Malivika kwa kipindi chako cha Jamii na Maendeleo. Sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusome muktasari wa habari za dunia.
Hali hatari sana ya hewa ya baridi Jumapili imekumba eneo kubwa la katikati mwa Marekani, huku dhoruba kali ikielekea upande wa mashariki na kusababisha usumbufu wa usafiri na kazi kutoka Kansas City hadi hapa Washington DC. Waziri wa fedha wa Misri Ahmed Kochouk amesema Jumapili kwamba taifa lake linatarajia kupokea dola bilioni 1.2 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF mwezi huu, ikiwa sehemu ya programu ya dola bilioni 8 kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji ambaye aliongoza maandamano kwa zaidi ya miezi miwili yaliyosababisha maafa dhidi ya matokeo ya uchaguzi Jumapili alitangaza kwamba atarejea nyumbani kutoka uhamishoni kabla ya kuapishwa kwa rais mpya. Makamu wa rais wa zamani wa Ecuador George Glass ameondolewa kutoka gerezani baada ya jaribio kwa maisha yake. Wakili wake Sonia Gabriela Vera amesema Jumapili wakati akilaumu serikali kwa hali hiyo. Vera ameuomba Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa yaingilie kati baada ya kile alichokiita kuwa jaribio la mauaji dhidi ya Glass kwenye jela la La Roca. Maelfu ya watu Jumapili wameandamana katika mitaa ya Montenegro wakitaka kujiuzulu kwa maafisa wa ngazi ya juu wa usalama kutokana na ufyatuliaji risasi wa mapema wiki iliyopita ulioua watu 12 wakiwemo watoto wawili. Wakipiga kelele walisema jiuzulu na wauaji wakati wa maandamano hayo yaliyokusanyika au yaliyofanyika nje ya ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani, huku akitaka waziri wa mambo ya ndani Danilo Saranovic na naibu waziri mkuu wa usalama wa ulinzi Aleska Bekik kuwajiuzulu. Milo Perovic ambaye ni kutoka kwenye kundi la wanafunzi lililoandaa maandamano hayo aliwaambia waandamanaji kwamba watu wasio na hatia waliuawa chini ya uangalizi wao. Israeli Jumapili imemuondoa mwanajeshi wake wa zamani kutoka Brazil baada ya hatua za kisheria dhidi yake baada ya kundi moja kuwalaumu wa Israel kwa uhalifu wa vita huko ukanda wa Gaza, kulingana na baadhi ya maandiko ya wanajeshi kwenye mitandao ya kijamii.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia asubuhi njema.